Vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava danas u Briselu. Članovi preduzeća u restrukturiranju protestuju u Beogradu, malinari iz Arilja otkazali protest i najavili susret sa premijerom. Darko Šarić danas na poligrafu. Novi bilans tragedije u moskovskom metrou, 20 mrtvih. Francuske vlasti ponovile da neće popustiti u slučaju deportovane kosovske porodice Dibrani. U Srbiji danas i sutra do 30 stepeni. U naravnih pola sata govorit ćemo o donatorskoj konferenciji u Briselu pozepno, a dok u Skupštini traje rasprava o kontroverznom predlogu zakona o radu, oko zgrade parlamenta protesti.
Nisam primio 18 plata.
Mislim da je došlo do kraja, ne znam da li može gore.
Mislim, obećanja razno razna i meko srce i ostalo, ne znam koga to može da zavara.
Za naš program govori i Ljubiša Samardžić. Između ostalog, razgovarali smo o odnosu prema filmovima iz takozmanog crnog talasa.
Veoma često se u stvari malo skaradno u stvari daje informacije o tome da su ti bili filmovi bunkerisani. Ne, ti filmovi su recimo sad da mi igrali u Puli.
Kaže Ljubiša Samardžić, koga možete čuti u drugoj polovini emisije. U jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. juli sledi pregled vesti. Pod geslom Obnoviti zajedno u Briselu će danas biti održana međunarodna donatorska konferencija za prikupljanje 100 miliona evra dodatnih sredstava za obnovu područja teško pogođenih majskim poplavama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Srbija je organizatorima konferencije dostavila procenu štete od poplava za srpsku privredu, infrastrukturu i stanove i kuće u visini od 1,5 milijardi evra, a Bosna i Hercegovina je procenila da je šteta u toj državi preko 2 milijarde evra. Skupština Srbije danas će razmotriti predlog zakona o otklanjanju posljedica poplava. Članovi sindikata više preduzeća u restrukturiranju u Srbiji protestovaće u Beogradu zahtevajući da im se obezbede uslovi da rade, isplate minimalne zarade, socijalni programi i overe zdravstvene knjižice. Protest malinara u Arilju, koji je bio najavljen za danas, otkazan je nakon zakazivanja sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Kako je izjavio predsjednik udruženja Vilamet Dragan Bogdanović, razgovaraće se o izjednačavanju cene maline na području Kolubarskog, Zlatibor i Moravičkog okruga. Darko Šarić će danas biti ispitivan na poligrafu, a potom i saslušan o događaju na Jelovoj gori, potvrdio je za dnevni list danas Branislav Radoslav Bačović. Darko Šarić, optužen za švedsko kokaina iz Latinske Amerike, se dobrovoljno prijavio za poligrafsko ispitivanje. Prema najnovijim podacima Ministarstva za vanredne situacije Rusije i gradskih zdravstvenih vlasti, 20 osoba je poginulo, više od 160 povređeno i učerašnjoj nesreći u moskovskom metrou. Javnosti se tim povodom obratio i premijer Dmitri Medvedev.
U Moskvi je proizašlo tragičko prešestvo.
U ime ruske vlade izražavam saučešće porodicama stradalih. Očigledno, Moskva mora da pomogne u suočavanju sa posljedicama ovog teškog incidenta.
Posljedstvo tog težolog prešestvo.
Vlada Sjedinjenih država je nagovestila mogućnost uvođenja novih sankcija Rusiji zbog umešanosti u ukrajinsku krizu ukoliko Evropska unija ne preduzme ništa. Novim sankcijama bila bi pogođena ruska ekonomija, presekretar Bele kuće Josh Earnest. Our allies share the view with the United States that Russia has not done as much. Naši saveznici dele stav sa Sjedinjenim državama da Rusija nije učinila onoliko koliko bismo voljeli da vidimo u cilju pružanja doprinosa smirivanju konflikta. Sada je od strateške važnosti za nas da objavimo moguće vreme i obuhvat mogućeg režima sankcija koje trenutno završavamo. Dovoljno je reći da je aktivna diskusija između Sjedinjenih država i naših saveznika o narednom koraku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je palestinski radikalni pokret Hamas da prihvati egipatsku inicijativu za prekid vatre u Gazi. Jedan izraelski civil poginuo je u Erezu između Izraela i pojasa Gaze u raketnom napadu, čime je postao prva izraelska žrtva u sukobima koji traju 8 dana. Na palestinskoj strani od početka sukoba stradalo je oko 200 ljudi. Italijanska mornarica je saopštila da je spasila 12 migranata koji su brodom krenuli iz Libije i dodala da je u brodu jedna osoba tokom puta preminula. Od početka operacije nazvana Naše more, započete oktobra 2013. italijanska ratna mornarica je spasila oko 74.000 ljudi. Francuske vlasti neće popustiti prema kosovskoj porodici Dibrani, koja je proterana iz Francuske, izjavio državni sekretar za odnose sa parlamentom Jean-Marie Lagan i dodao da ta porodica nije dobrodošla u Francuskoj. Devojčicu Leonardo Dibrani je 9. oktobra 2013. francuska policija uhapsila pred školskim drugovima da bi je proterala nazad na Kosovo zajedno sa ostalim članovima njene porodice kao ilegalne imigrante.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna donatorska konferencija za pomoć poplavama pogođenim područjima u Bosni i Hercegovini i Srbiji biće održana danas u Briselu. Na njoj bi, kako očekuju vlasti dve države, trebalo da budu osigurana sredstva za prvu fazu obnove uništenih domova i infrastrukture. Konferenciju organizuje Evropska komisija u saradnji sa Francuskom i Slovenijom, a učešće su najavile sve države Evropske unije, 29 država koje nisu članice Evropske unije, te 6 međunarodnih finansijskih institucija i 16 različitih međunarodnih organizacija. Na konferenciju su pozvani predstavnici 31 nevladine organizacije koje se bave obnovom i razvojem, dok je učešće najavilo i 12 predstavnika privatnog sektora iz različitih delova sveta. Kako je najavila Evropska komisija, skup će otvoriti Evropski komesar za proširenje Stefan File, premijerka Slovenije Alenka Bratušek i šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Tomislav Nikolić. Uoči ovog sastanka, ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Srbije, Jadranka Joksimović, ponovila je da je najveći deo pomoći do sada u Srbiju stigao iz Evropske unije.
Ja ću i komesaru Hanu, dakle, dati jedan taj neku završnu verziju aplikacije za Fond solidarnosti njima na ocenu, da bismo, dakle, u što kraćem roku dobili komentare i mogli zvanično da apliciramo, i u odnosu na procenjenu štetu očekujem da i tu oko 40 do 50 miliona evra bude iznos. Dakle, pogledajte, mi smo već sve to dobili, i to od Evropske unije. Na donatorskoj konferenciji očekujemo da dodatno, dakle, bilateralni donatori i svi drugi koji žele da pomognu, neki su već i značajno pomogli u odnosu na naš taj NIC assessment koji predstavljamo, dakle, spisak potreba zapravo, odreaguju i pomognu nam da na najbolji način prevaziđemo ovu krizu koja je pre svega i za nas u ekonomskom smislu teška.
Precizno, prema izveštaju vlade Srbije koji će biti prezentovan na današnjoj konferenciji, ukupna procenjena šteta od poplava u zemlji iznosi 1.532.000.000 evra, a prema proceni zvaničnika u Bosni i Hercegovini šteta u toj državi iznosi oko 2.000.000.000 evra. Pogođenih je mnogo, a u emisiji povešćemo vas u Doboj, gde je kolega Arnes Grbešić zabeležio.
Prema podacima gradske uprave, katastrofalna majska poplava na području Doboja devastirala je oko 2800 kuća i stanova. Prirodna katastrofa uništila je i sve što su godinama u svojoj kući stvarali Mirosava i Milivoje Lakić, koji žive u dobojskom naselju Pjeskovi. Vodena bujica visoka oko 5 metara zahvatila je prizemlje i sprat njihovog doma, u kojem skoro ništa nije ostalo. Lakići kažu da su do sada uspjeli da urade nove podne glazure i zamijene nekoliko prozora.
Uspjeli smo svoga novca što smo imali ušteđeni. To je sve. Ima dosta radova, da nam je bar jedan sprat sredit. Da imamo i spavač, ništa više.
Da, hoće bar tu pomoć da se riješi, bar nešto. Da nešto da kaže čovjek, jer nemamo gdje više. Plaćamo stan do prvoga. Mu spava, tu ja plaćam jedan ležaj. 50 maraka nam je čovjek izašao u susret. Samo što prespava.
U svom stanu u naselju Pjeskovine živi ni Draško Bajkanović. Sa porodicom privremeno stanuje kod brata, jer je njegov stan u kojem su urađeni novi podovi sada potpuno prazan.
Čekam vaučere da kupi namještaj i mogu se useliti, ali nešto to ide skoro.
I dok vlasnici poplavljenih kuća i stanova čekaju obećanu pomoć kako bi sanirali svoje domove prije jeseni i zime, oni koji žive u naseljima na obali rijeke Bosne strahuju od novih poplava, jer je na više mjesta između Doboja i Maglaja riječna obala potpuno devastirana. Mještanka pridjela Gornjeg, Enisa Grahić.
Znači, drviće ono koje je držalo tu obalu, sad je, nema ga nigdje, i bojim se da je ona sad sebi napravila taj svoj pravac i da veće kiše ili manje čak da mogu nam ugroziti ponovo ono što smo napravili.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zakon o radu u Skupštini Srbije, radnici ispred parlamenta. Veliki radnički protest u Beogradu najavljen za sutra, posljednja je brana kojom će sindikalci u Srbiji pokušati da spreče osvajanje kontroverznog zakona o radu. Kako prenosi Zoran Glamonjić, početak skupštinske rasprave o novom zakonskom rješenju obeležen je žestokom raspravom vlasti i opozicije, ali i šetnjom nekoliko stotina sindikalaca do zgrade parlamenta.
Da narodni poslanici izađu i objasne šta to danas usvajaju i zašto rade protiv svog naroda.
Tako je!
Izdajnici!
Izdaja! Izdaja! Izdaja!
Zakon o radu ne sme proći, poručili su sindikalni aktivisti dok su predstavnici naroda u Skupštini razmenjivali argumente za i protiv. Da su nova rješenja u interesu radnika, pokušao je da objasni Aleksandar Vulin, ministar za rad i socijalna pitanja.
Čak i od predstavnika opozicije niste mogli da čujete preterane argumente da se zaista smanjuju radnička prava i sindikati time pokazuju više tvrdoglavost nego rasu. Smatram da treba ići putem dogovora i kakav god se zakon bude usvojio, život će nastaviti da teče. Ovakvim ponašanjem samo se kopaju rovovi s koji bi svi morali da izađemo.
Šta misle o odnosu vlasti prema radnicima, sindikalni aktivisti pokazali su prethodnih dana, upozoravajući da je zakon u Skupštinu dospeo na mala vrata i da apsolutna prava pruža poslodavcima dok ih oduzima radničkoj klasi. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, kaže da će konačnu poruku vlasti šta treba da uradi uskoro poslati hiljade ljudi u protestu.
Da oni zaustave ovaj zakon, moraju da razgovaraju sa nama onako kako se civilizovano razgovara, a ne siledžijski, da pošalju socijalno-ekonomski savet i da onda na osnovu mišljenja mogu sve ovo da urade isto. I naravno, obavezno, ako smo stvarno buduća evropska država, javna rasprava.
Spremajući se za veliko okupljanje u Beogradu, pojedini radnici preduzeća u restrukturiranju postavili su šatore u Pionirskom parku preko puta zgrade državnog parlamenta, gde borave uz transparente, danas gladni, sutra žedni, pokrenite domaću proizvodnju, hoćemo posao i poruku ministru privrede Vujoviću, ovo je Srbija, a ne Amerika. Neki od njih koji su se pridružili protestu upozorenja rekli su za Radio Slobodna Evropa da je radnički život na ivici egzistencije.
Bedno, jadno, bez plata, bez overenih knjižica i tako.
Inače sam iz Kragujevca u grupi Zastava vozila, namičemo kraj sa krajem, krediti, kartice i ostalo, kao mađioničari.
Ja radim u Petrokemiji, svaki dan je gori i gori i neizvesnost je velika, niko od nas ne zna šta će biti sa nama sutra.
Ovo nije dete ni za penzionere zakon, ni za radnu klasu. Samo da se digne deca, omladina koja nemaju posla, političari mogu da živu, a mi ne možemo. Sad su mi skinuli de 4000. Zamisli.
Dok su u Skupštinu sa ulice dopirali zvuci protesta sindikata, Zoran Babić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, kolegama i javnosti poručio je da dolaze bolji dani.
Nemaju samo sindikati ekskluzivno pravo na zakon o radu. Na zakon o radu imaju pravo i oni mladi ljudi koji ne gledaju preko granice, već gledaju nas, gledaju zakon o radu kao način kako će lakše doći do posla.
Ali opozicija ne veruje u ova obećanja, pa su glavne kritike da nije bilo javne rasprave o sistemski važnom zakonu o radu i da će njime radnici biti obespravljeni. Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke smatra da će Srbija i dalje kaskati za Evropom.
Valjda je neko mislio da ćemo mi dostići nivo stranih investicija u Rumuniju koje je 6 milijardi evra godišnje, tako što ćemo imati najniže plate u Evropi. Jer ovaj zakon smanjuje plate.
Paralelno sa prepirkama u javnosti oko zakona o radu, koji najveći kritičari nazivaju katastrofalnim, a zagovornici neophodnim, pojedini mediji posljednjih dana počeli su da pretresaju primanja sindikalnih lidera i navodne privilegije, dovodeći u pitanje njihov kredibilitet. Branislav Čanak odgovara da sindikati neće odustati od borbe za svoja prava.
Takve stvari ogovaranja Audi, što kaže, čuvaj svoje Audi, ja nisam sve u životu Audi, prema tome o čemu oni pričaju, meni nije jasno stvarno.
Sindikati na generalnom protestu u Beogradu očekuju radnike iz cele Srbije i skoro prikupljanje pola miliona potpisa za referendum o povlačenju predloženog zakona o radu. Do tada, sa protesta upozorenja, poručili su da više nikome ne veruju.
Ti nisam primio 18 plata.
Mislim da je došlo do kraja, ne znam da li može gore.
Mislim, obećanja razno razna i meko srce i ostalo, ne znam koga to može da zavara.
Dok li ćete biti u protestu?
Dok moramo, dok ne promenimo situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava danas u Briselu. Članovi preduzeća u restrukturiranju protestuju u Beogradu, malinari iz Arilja otkazali protest i najavili susret sa premijerom. Darko Šarić danas na poligrafu. Novi bilans tragedije u moskovskom metrou, 20 mrtvih. Francuske vlasti ponovile da neće popustiti u slučaju deportovane kosovske porodice Dibrani. U Srbiji danas i sutra do 30 stepeni, a u nastavku emisije ćemo govoriti i o najavi novog predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera.
U narednih 5 godina nijedna država neće biti primljena u EU.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski lideri danas bi trebalo da izaberu nove lidere Evropske unije, predsjednika Evropskog savjeta, visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost i predsjednika Evrogrupe. Dan ranije na zasjedanju Evropskog parlamenta u Strasburu osporovani Jean-Claude Juncker glatko je izabran za predsjednika Evropske komisije. Odluku je objavio parlamentarni predsjednik Martin Schulz. Imamo 422 glasa za Jean-Claude Junckera, 250 glasova protiv. To znači da je Evropski parlament izabrao kandidata predloženog od strane Evropskog savjeta za predsjednika Evropske komisije. Martin Schulz u Evropskom parlamentu. Usledila je čestitka koju je Junckeru iz Dubrovnika uputila nemačka kancelarka Angela Merkel. Čestitala je, pogotovo, kako je naglasila, na jasnoj pobedi.
To je veoma dobar pokazatelj evropske sposobnosti da deluje i inspiriće će nas u nastavku saradnje sa Evropskom komisijom.
U narednih minut poslušajte šta zastupa Jean-Claude Juncker i neke od najznačajnijih crtica karijere nekadašnjeg premijera Luksemburga, beleži Ognjen Zorić.
Juncker je rekao da će glavni izazovi tokom njegovog mandata biti podsticanje otvaranja novih radnih mesta, reformisanje institucija Evropske unije, smanjenje energetske zavisnosti od Rusije i sprečavanje evroskeptične Britanije da napusti klub. Čak ni Junckerove pristalice ne tvrde da je on harizmatičan lider ili vizionar, ali ga hvale kao iskreno govornika sa dugim iskustvom u iznalaženju kompromisa u trenucima kada se vlade i institucije Evropske unije nađu u blokadi. Oni koji mu se protive, među prvima premijer Britanije David Cameron, vide ga kao otelotvorenje one grupe u Briselu koja zagovara integracije, favorizuje donošenje odluka konsenzusom i gradi imperiju koja neće da omogući vraćanje moći nacionalnim vladama. Juncker je odigrao i ključnu ulogu u oblikovanju zajedničke valute, evra. Kasnije predvodio je sastanke ministara financija koji su 18-članu eurozonu provukli kroz finansijsku krizu, a koja je u periodu od 2010. do 2013. godine pretila da potopi evro, što bi izazvalo haos u globalnoj ekonomiji. Videli smo kraj sveta, gledali smo u ambis, rekao je Juncker. Tokom krize evra, zvaničnici su održavali tajne sastanke i Juncker je kasnije priznao da je o tome lagao novinare. Skrivanje istine nazvao je svojom dužnošću kako ne bi izazvao paniku na tržištu. Morali smo da popravljamo avion koji je gore u letu, rekao je Juncker.
Vratimo se u Dubrovnik gdje je Angela Merkel prisustvovala otvaranju sastanka šefova država regiona u okviru Brdo Brioni procesa. Sa istog mesta hrvatski predsjednik Ivo Josipović pozvao je na širenje Evropske unije.
Znamo, Evropa nije potpuna bez svog sastavnog dijela jugoistoka Evrope i ovdje smo između ostalog i da govorimo o tome kada će i kako će Evropa biti cijela. Znamo, za članstvo Evropskoj uniji potrebno je ispuniti ozbiljne, zahtjevne uvjete, a mi smo ovdje da našim prijateljima i susjedima pomognemo u tome.
Iznoseći utiske onome što je čula na sastancima u Dubrovniku o proširenju evropske porodice, Merkelova je uzvratila. Pitanje proširenja zavisi od priprema koje su pojedine države učinile. Ohrabrena sam od strane današnjih diskutanata i prepoznala sam želju svih da reše postojeće probleme. Ponavljano i ponavljano da su ekonomska i politička perspektiva blisko povezane. Zbog toga nam je potrebna transregionalna kooperacija i saradnja sa Evropskom unijom. No nasuprot ovih poznatih tonova stoji stav upravo izabranog predsjednika Evropske komisije Junckera. Naime, on je već izjavio da ni jedna zemlja Zapadnog Balkana neće moći da uđe u Evropsku uniju u narednih 5 godina.
in den nächsten fünf Jahren.
U narednih 5 godina nijedna država neće biti primljena u EU. Sa današnje tačke gledišta teško je zamisliti da će bilo koja zemlja kandidat sa kojom pregovaramo ispuniti sve kriterijume do 2019. godine. Ali pristupni pregovori će biti nastavljeni i drugim evropskim zemljama bit će neophodna kredibilna i iskrena evropska perspektiva, a to pre svega važi za zemlje Zapadnog Balkana, jer je u ovom regionu potrebna evropska perspektiva. U suprotnom će stari demoni oživeti.
Jean-Claude Juncker. Koleginica Branka Trivić pitala je Paula Ivana, analitičara Centra za evropsku politiku iz Brisela, da li će ovakvi stavovi novog čelnika Evropske komisije dovesti do značajnog usporavanja evrointegracije država Zapadnog Balkana i opadanja i onako uzdrmanog evroentuzijazma na starom kontinentu. Juncker jeste rekao da neće biti prijema ni jedne nove zapadnobalkanske države u Europsku uniju sljedećih 5 godina, ali to je bilo poznato i ranije, tako da ne očekujem da će tokom njegovog mandata doći do nekih značajnijih promjena u politici proširenja. Ritam proširenja će više zavisiti od razvoja politika u zemljama Zapadnog Balkana i od brzine njihovih reformi. Treba međutim reći da se zbog ekonomske krize promijenilo raspoloženje u Europskoj uniji prema proširenju, posebno u nekim od velikih zapadnoevropskih država. I da otuda nema baš mnogo entuzijazma prema toj politici, posebno u situaciji kada i neke zapadnobalkanske države nisu pokazale najbolje performanse. To se odnosi na Makedoniju, kao i na Bosnu i Hercegovinu. Da ne bude zabune, generalna politika proširenja Evropske unije bila je veoma uspešna i ona će svakako i nadalje takva biti. U tom smislu ne očekujem nikakvo usporavanje, ni politike, ni ritma proširenja, zbog izbora novog predsjednika Evropske komisije. Analitičar Centra za evropsku politiku iz Brisela, Paul Ivan, govorio za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo u Hag. Haško suđenje za ratne zločine Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Milorada Šehovca, ratnog komandanta druge Sarajevske brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Nakon što je kao penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske i svedok odbrane izjavio kako je za stradanje sarajevskih civila tokom rata kriva armija Bosne i Hercegovine zbog korišćenja civilnih objekata, Šehovca je tužilo što suočilo sa dokumentom iz njemu nadređenog Sarajevsko-Romanijskog korpusa u kojem strategija na sarajevskom ratištu predviđa stalne i nepredvidljive napade na Sarajlije. Goran Jungwirth beleži.
Iako suočen s dokumentom iz 93. godine kojim se planiraju diverzantska djelovanja po Sarajlijama kako bi ih se natjeralo da osjećaju stalni strah i nesigurnost zbog djelovanja srpskih snaga, Šehovac je i dalje osporavao da se radi o protuzakonitom planu napada na civile.
Tamo doslovce stoji, znači da prepadna i zasjedna dejstva stalno negativno utiču na moral muslimanskih snaga i stanovništva i da imaju osjećaj straha i stalne nesigurnosti od dejstva naših snaga. Ja ne vidim ništa sporno u tom. I kaže dalje, taktičkim postupcima i našim propagandnim djelovanjem potrebno je kod njih razvijati osjećaj da njihova sudbina zavisi od Vojske Republike Srpske.
Kako bi osporilo vjerodostojnost Šehovca kao svjedoka obrane, haško tužiteljstvo ga je podsjetilo na ubojstvo Franje Vugrinčića, radnika u vatrogasnoj stanici u Brčkom 92. godine, za kojega je optužio jedan svjedok na suđenju ratnom predsjedniku Skupštine bosanskih Srba, Momčilu Krajišniku. Šehovac, koji je zatražio slobodan prolaz do haškog suda kako ne bi bio uhićen zbog eventualne optužnice za ratni zločin, sve je poricao.
Nisam bio prisutan u vatrogasnom domu i nisam naredio nikakve cipele da se skidaju. Zato prvi put.
Did you hear about this mass grave?
Da li ste čuli za ovu masovnu grobnicu, da li ste za ovo znali?
Nisam čuo, rekao sam.
S druge strane, Šehovac je potvrdio kako je naredio otvaranje vatre na vozilo vojnika VRS-a Stojana Eleza, no i napomenuo kako je oslobođen odgovornosti na vojnom sudu, budući da je ubijen i navodno napuštao položaj.
Po našim ratnim pravilima više JNA, bježanje i gubitak položaja trebalo je po svaku cijenu spriječiti i dozvoljena čak i upotreba sile.
Iza Šehovca, obrana generala Mladića bavit će se osporavanjem odgovornosti za masovno seksualno zlostavljanje u logorima u Foči, jednoj od općina gdje je prema optužnici progon nesrpskog stanovništva dosegnuo razmjere genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na pašnjacima Suve planine iznad Bele Palanke, na kojima meštani planinskih sela na pašu vode stotine grla goveda, u proteklih nekoliko dana uginulo je desetak teladi. Veterinarska služba utvrđuje uzroke uginuća, a vlasnici sumnjaju da su životinje otrovane, javlja Branko Vučković.
Na pašnjacima Suve planine na nadmorskoj visini između 1300 i 1500 metara svake godine od aprila do novembra u netaknutoj prirodi bez čobana i čuvara napasa se oko 400 grla stoke. Stariša Đorđević, jedan od meštana iz sela Mokra, kaže da je to tradicija u ovim selima jer su planinski pašnjaci bogati travom i čistom vodom, pa su i grla sa tog područja na posebnoj ceni.
Same se gore čuvaju, mi ih obilazimo. Idu na rakoš, piju vodu i telići sisaju krave. Ukupno ima naša strana, selo Mokras, selo Kosmovac, sa zaplanske strane ima Mali Krečimir, oko 400 komada, što krupno, što sitno.
Međutim, prvi put ovog leta dogodio se ozbiljan incident, jer je prema prvim informacijama u posljednjih nekoliko dana uginulo desetak teladi. Đorđević, kome su uginula tri teleta, kaže da meštani sumnjaju da je u pitanju neko trovanje, jer na uginule životinje ne sleću ni lešinari.
Ja sam imao 6 komada, sad ostala 3, da li će ona da ostanu, jer samo su telići uginuli i ništa ih ne jede, samo crvi su ih već napali. U prirodi, sve što ugine prirodnom smrću, lešinari to srede, jedu. A ovo gavran leti iznad 2 komada i uopšte ga ne interesuju, neće da sleti.
Prema navodima veterinara Mladena Popovića iz veterinarske stanice Bela Palanka, utvrđivanje uzroka uginuća životinja je otežano, zbog toga što su slučajevi prijavljeni u vreme kada su leševi uginulih životinja već bili u fazi raspadanja. Ipak, delovi tela bit će upućeni na analizu u Veterinarski institut u Nišu, nakon čega će veterinarska služba imati više informacija o uzrocima uginuća.
Što se tiče tih vlasnika, oni sumnjaju da su lovci zatrovali to zemljište gdje borave te životinje, a ono što mi mikrobiološki i fitoksikološki od analiza mi nemamo još uvijek ništa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naš sagovornik u naredne dve minute bit će glumac i producent Ljubiša Samardžić. Samardžić navodi da i pored brojnih teškoća, već više od dve decenije, ako nikada nije bio na državnom kazanu, uspeva da realizuje zamišljene projekte. Kolega Esad Krcić ga je pitao i koliko se stanje u kinematografiji promenilo nakon 2000. godine, kraja perioda ratova, iscepkanosti regiona i Miloševićevog pada.
Pa, verujte mi da nije mnogo. Nije, ja sam, recimo, šta znam, nisam nikada, verujte mi, bio na kazanu, u stvari, filmskog fonda. E, ja sam možda bio jedini koji, u stvari, imao mogućnosti da sklopi konstrukciju kompletno filmske priče zajedno sa nekim susjednim našim državama. U sve to, ja sam, recimo, imao jednu veliku želju da 2013. godine napravim Travničku kroniku. Nisu mi dozvolili. Nije mi fond našao za shodno da predstavljam podeo i sredstva, ali ja nisam sve kukumavka, ja nisam sve zlop. Pamtilo, mene to ne zanima. Ja i dalje tragam, i dalje idem dalje, i dalje mislim u stvari na nešto što pripada meni. Zašto sam ja napravio Miris kiše na Balkanu iz inata? Jer je teza te televizijske serije tih filmova zaista civilizacijska. Život i suživot sa drugim verama, drugim nacijama. To je multikulturni čin. Evo sad vama da dam informaciju. Amerika će kupiti severne i južne, u stvari kompletno Miris kiše na Balkanu. Znači, imalo je smisla što sam se bavio temama koje su me pekle, koje su me u stvari onako dirnule, pogodile.
Također, Ljubiša Samardžić u intervju koji možete pronaći na našoj internet stranici govori o sudbini Crnog talasa, filmova koji su kritikovali režim i društvo nekadašnje Jugoslavije i Josipa Broza Tita.
Pa u tome je vjerojatno draž slobode. Ja lično mislim, u stvari, i veoma često se u stvari malo skaradno u stvari daje informacije o tome da su ti bili filmovi bunkerisani. Ne, ti filmovi su, recimo, sad znam, igrali u Puli. Oni su poslije toga imali u stvari vjerojatno svoju tu neku malo tešku mračnu sudbinu, da će ići u bioskop ili neće biti. Ali ta vrsta filma je u stvari bila smela, hrabra, ponosni smo svi što smo radili u tim filmovima. Pa se ne zaboravite da ta trilogija Puliša Đorđevića ostavila veliki trag. Ja sam za jutro dobio Zlatnu glavu u Veneciji, rame uz rame sa Luis Bunjelom. Taj film kome se sudilo posle Venecije, verujte mi, na kome smo bili svi u Domu omladine, stajali smo čvrsto, u kome je Makave bilo Tirke, bio celo društvo intelektualaca koje je branio film. Na sreću bilo je i pameti političara. Mičunović je bio prisutan i Minić. To su dvojica u stvari političara koji su rekli stvaralaštvo u slobodi treba da živi svoj normalan život.
Ljubiša Samardžić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti, međunarodna donatorska konferencija za pomoć Srbiji i Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica poplava danas u Briselu. Članovi preduzeća u restrukturiranju protestuju u Beogradu, malinari i Zarilje otkazali protest i najavili susret sa premijerom. Darko Šarić danas na poligrafu, novi bilans tragedije u moskovskom metrou, 20 mrtvih. Francuske vlasti ponovile da neće popustiti u slučaju deportovane kosovske porodice Dibrani. U Beogradu trenutno 22 stepena, u Srbiji danas i sutra maksimalno 30 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. juli. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.